Қазан яндағы Идел яшьләр лагерында өтүче Татар яшьләре көннәре тәмамланып килә. Бу шарага Татар яшьләре Русияның төрле төбәкләреннән дә, чит илләрдән дә җыелды. Азатлык радиосының Татар интернетына багышланган Пәрәүз сәхифәсен әзерләүче Раил Гатауллин мөмкинлектән файдаланып, әлеге яшьләр белән аларның интернетта алып барган эшчәнлеге турында сөйләште.
Һәр халыкның киләчәге яшьләрдә диләр. Яшьләргә килгән чагында инде алар Идел яшьләре үзәге 21-нче тапкыр шушы яшьләрне җыеп, бергә дуслаштырып, күрештереп һәм шушы өлкәдә бик зур эшләр башкарып килә. Һәм безнең бүгенге тапшыруыбыз менә татар яшьләре көннәре турында һәм татар яшьләренең гомумән интернет челтәрендә дөнья күләм эшчәнлеге турында булар. Бүген без Идел яшьләр үзәгенең директор вазифаларын башкаручы Ләйсән Тахатуллина белән сөйләшеп алабыз. Яшьләр Татарстанда, Казанда җыелып, аларның нинди планнары, нинди максатлары, шулар турында кысача безнең тыңлаучыларыбызны таныштырып китсәгез икән.
Заманча бүгенге көндә үз төбәкләрендә иң актив дип табылган татар яшьләренең каймагы нәкъ менә шунда бер атна дәвамында үзара фикер алышып, булган проблемаларның чишү юлларын эзләп, булган проектларын башкалар белән тәҗрибә уртаклашып яшибез. Һәм гомумән шунда әйтергә кирәк, әлеге яшьләр бүгенге көндә чын мәгънәсендә бик актив, без аларга бик каты сокланып карыйбыз һәм аларга бик рәхмәтлебез бүгенге көндә чит төбәкләрдә шундый актив эшчәнлек алып барганнары өчен.
Татар яшьләре арасында инде хәзер вакытта заманча технологияләр белән бик нык кызыксынып, шундый эшләүче яшьләр белән танышып яшәргә туры килде инде. Менә алар арасыннан кайсы регионнар, кайсы төбәкләрдә хәзер вакытта яшьләр аеруча кызыксынып эшләр башкаралар?
Бик күп шундый эшләрне эшләргә туры килә. Бүген глобализация шартларында татар милләтенә ничектер теге үз урынын саклап калу авыр дип әмәндә, ләкин нәкъ менә шушы яшьләр әле глобализация шартларын үзләренә уңай ниндидер якка борып, аңардан файдага гына куллана һәм бу аларның бик зур отышлы яклары. Бүгенге көндә бик күп төбәкләрдә эшләүче яшьләр оешмаларының инде үзләренең аерым сайтлары бар. Анда алар һәрдаим үзләре эшләгән эшчәнлекләре турында да һәм гомумән үзләренең оешмалары турында менә дигән итеп информацияны биреп баралар. Шулар арасында, мәсәлән, Екатеринбург шәһәрендә һәм гомумән алай гына да түгел, Свердлов өлкәсендә үзенең шәкендә кустовые организацияләре булган Яшин оешмасының Яшин этнотару сайты бүгенге көндә бик актив эшләп килә. Билгеле, бәлки ул хәзерге вакытта ниндидер теге заман таләпләренә 100% туры килеп бетмәгән сайтлардыр, әмма дә ләкин аларда кызыксыну бар, аларда алга омтылыш бар һәм алга таба да менә әлеге юнәлешне югарыга күтәрү үстерү өстендә алар бик каты эшлиләр.
100% беркайчан да ул камиллеккә ирешеп булмыйдыр инде, технологияләр яңара торалар, шуңа күрә монда борчылар урыны түгел, киресенчә шатланырга гына кирәктер. Инде хәзер шушы сорауларны яшьләрнең үзләренә бирик. Татар яшьләре көннәренә Татарстан Республикасы күрше регионнан килгән Чувашияның яшь кызлары бар монда. Аларның берсе Лилия Купкенова һәм икенчесе Азалия Хайретдинова. Кызлар, менә сезнең Чувашияда инде бик күп кенә шалып барган татар халкы да белеп тора. Анда сезнең Урмай моңы, менә шигырдан үзенең Сабантуе белән быел шундый билгеле инде. Ә менә интернет челтәрендә татар теле өлкәсендә, дип әйтә инде, татар телендә яшьләр сезнең ничәгерәк кызыксына, нинди эшләр алып барыла, менә шул турыда сөйләп китсәгез иде.
Әйтеп китәсе килә, менә безнең Чувашияда бик күп татар яши, һәм һәр татар авылының үзенең сайты бар. Ул сайтлар булдырганча татар телендә алып барындырга тырыша. Ул сайтлар үзенең авылында үзенчә популяр. Яшьләр дә бу эштә бик актив катнашалар. Менә мәсәлән, татар яшьләре көннәрендә безгә татар интернеты буенча мастер-класслар үткәрелде. Миңа болар бик файдалы булып тоелды, чөнки менә үзебезнең Чувашияның татар милли автономия сайтын татар теленә тәрҗемә итү минем хыялларымның берсе бу.
Нимә монда татар яшьләре көннәрендә инде сезнең үзегезгә зур файда алып, инде киләчәктә үзегезнең өлкәдә татар яшьләрен инде сез үзегез генә түгел, анда сез күптер мондайның шундый сайлап алынганнары килде. Алар белән бергә-бергә интернет челтәрендә тагын да ныграк мөмкин бирәчәкме? Азалия, сез тагын нәрсәләр әйтер идегез? Сез бит инде ул сайтына күпме дәрәҗә алып та бардыгыз дип хәтерләм.
Әйе, мин аны алып бардым. Бәлки минем үземнең хатам бардыр. Мин ул сайтны урысча алып бардым. Чөнки урысча алып баруым җиңелрәк һәм вакытны әзрәк ала. Анысын мин уйладым, татарлар гына түгел, урыслар да кереп укырлар дип. Шуңа күрә мин аны тырыштым алып барырга урыс телендә. Лилия әйтте, аның хыялы бар дип, алып барырга татар телендә сайтны. Мин Лилияне шул өчен дә хуплыйм. Мин бу эшне татар сайтын алып барырга Лилиягә тапшырам.
Мен шуны игътибар иттем, авыл сайтлары анда аралашу үзе гомен татар телендә барыла, минчатлар бар, фикер алышулар бар, анда яшьләр, җитәкчеләр белән хәтта турыдан-туры абый кайчан шугалага ясыйбыз дип шулай сайт аша бер-берсен аралашып, фикерләшеп, киңәшләшеп эшләгән эшләр дә күренде.
Әйе, шулай шул. Безнең сайт Урмай сайты бик каты яшьләр, бик каты посещать итәләр. Шул чатта бигерәк дискуссиялар алып баралар, алар проблема решат итәргә тырышалар, һәрбер яңалыкның астында комментарий дигән бар, и алар тырышалар диемсең, һәрбер шул яңалыкка үзләренең фикерләрен язалар. Ул бик каты яхшы, ул үзеңнең фикереңне белдертү, укыган, белгән, мин аны белгән дип тә әйтеп була.
Безнең башка илләрдән татар дусларыбыз бар, һәр вакытта без алар белән, һәр вакыттар белән аралашып торабыз. Алар безгә әйтәләр, сезнең татар сайтларыгызны без һәр вакыт кирип карап, үзебезнең фикерләрне калдырып торабыз диләр. Без аларга бик шатбыз.
Татар яшьләре көннәренең таң сиратта кунагы Самара өлкәсеннән килгән Рамил дигән егет. Рамил, сезнең интернет челтәрендә эшләгән эшләрегезне шактый инде ишеттек, беләбез. Анда сезнең Дуслар радиосы, интернет радиосы турында, гомумән сезнең татар яшьләренең, Самара яшьләренең интернет челтәрендәге эшчәнлеге турында сөйләп, безнең тыңлаучыларыбызны таныштырып китсәгез икән.
Шушы уй безгә килде инде Ульяновск өлкәсеннән. Бездә шулай яшьләр белән бергә җыелышып, шушындай интернет радио ясарга киләдек. Һәм аның Дуслар радиосы дип атадыганы. Анда наполняемся инде килдәне музыка белән һәм күп кенә төрле информация. Милли ашлар турында сөйләйек, Йылдыз нәмә турында, безгә Казаннан килә торган артистлар турында да шулай информация бирәйек. Әлбәттә, безнең үзебез үткәрә торган мероприятия турында да сөйләп бирәйек. Безнең үткәрә торган дискотекаларына яшәргә ул бик кызык. Без шулай яшьләр кирип, карап, тыңлап, безнең радионы шулай безнең катнашып, бергә шулай яшәләр.
Рамил әйтеп итте инде, күп кенә тәҗрибәне мин Ульян өлкәсеннән алдым дип, менә Ульян өлкәсеннән безнең татар яшьләре көннәрендә катнаша Галиев Тимур дигән егет. Тимур, Ульян өлкәсендә хәзер вакытта татар яшьләре нинди эшләр башкаралар? Гомумән, татар интернеты Ульян өлкәсендә, Татарстан Республикасының күршесендә ничегрәк үсеште, нинди үсеште, нинди ресурслар бар?
Ульян өлкәсендә безнең яшьләр яңа дулкын үзәге эшләп тора, бик яхшы эшлибез, Аллага шөкер. Интернет ресурслардан хәзер иң актуаль, иң посещаемый безнең ресурс ул Татар 73 ВКонтакте, да, группа Татар 73, анда средняя посещаемость 300-350 кеше көненә безне карый. Шуңа күрә основной поток информации дип әйтә инде. Шунда безнең үзебезнең мероприятиялар турында шунда язабыз, блоклар анда бар, шунда ук безнең обсуждениялар, голосованиялар уза. Майда уздырган идек конференция как раз интернет-технология, медийный нинди ресурслар безнең бар, безне кайсылар освещать терге могут. Шул вакытта сүз киткән иде безнең автономия, зур автономияның, областная автономияның сайты турында. Ул сайт бар, домен выделенный бар, обновлениялар совсем анда алып барылмый. Без шул конференцияда үзебезгә алган иганы, хәзер логин белән пароль предоставить терге тиешләр, һәм без яңа молодежь форматында шул сайтны яңартабыз келе.
Не күп кенә эшләрне ВКонтакте да алып барабыз дип әйттеләр. Инде безнең радио тамашачыларыбызның күбесе беләдер. ВКонтакте инде хәзерге моментта 99%, 100%-ка якын диярлек татар теленә тәрҗемә ителде. ВКонтакте актив катнашучысы буларак сөйләсәк тә, күбесе шулай татар телендә интерфейсын сайлап татарча аралаша.
Татарча аралашалар, бар яшьләр, шундый проблема да бар. Күп яшьләр татар телен яхшы гына белми, шуңа күрә алар урыс интерфейсында эшли. Ким татар телен белә, алар татар интерфейсында эшлибез. Үзебезнең фестиваль узган көндә, молодежный областный фестиваль узган безнең өлкәдә. Безнеке шул көнне полностью татарский интерфейс җыенсына рекомендовать кенде һәм отзывлар форумнарны карадык, ничек яшьләр яза, кемнәр аңлап җитми, кемгәдер интересны була. Вакыты вакыт шундый достижение дә бар, яшьләрне татар теленә өйрәтергә дәресләр ачылды. Һәр атна яшьләр бушлый, татар теле әдәби дәресләргә йөри һәм татар телен өйрәнә. Безнең движениене, безнең мероприятиелар турында Кайнар ФМ дигән радиода сөйлибез. Ул радио ноябрьдә 2010 елны чыкты. Беренче тапкыр интернетта шул радионы алып барабыз һәм тыңлаучылар да бар, интерес та бар. Планнарыбызда 11 елда ФМ-да 1-2 сәгать атнасына ясарга шул радионы.
Сезнең регион яшьләре башка регион яшьләре белән никадәр шулай аралашып яши, шуларның күбесе татар яшьләре. Хәзер вакытта бер-берсе белән ничек аралашалар интернет челтәрендә, ВКонтактедан тыш һәм башка нинди? Инде заманча технологиялар бар һәм Ульян өлкәсе яшьләре, татар яшьләре алардан никадәр оста файдалана.
Регионнар белән без бик дуслар. Рәхмәт татар яшьләре көннәренә, татар яшьләре көннәренә. Вживую яшьләр белән танышасын һәм аның интернет пространствода уже общение бара, форумнарда нинди дә голосование булса, шул ук безнең Кайнар ФМ дигән радио чыккан вакытта без җин регионнарга ссылкаларын шул радиога ибәрәйдек, алар үзләренең мнениеларын яза иделәр, анда үзгә регионнарда соответственно тыңлыйлар ул радионы. Интернетның бик зур плюсы бар, аны тыңлап була, карап була, шуңа күрә без аларда будущий күрәбез һәм 1-2 елдан интернет радионың бик зур значениесен тоже күреп ятабыз.
Кайнар ФМ дигәннән аны интернет радионы аны адресын чек, яшьләр сезнең радионы тыңларга нинди адрес буенча кирип тыңлый алалар?
Хәзергә вакытта алар тыңлый алалар ВКонтакте Кайнар ФМ вводитесендә и тыңлый анда запислар.
Элегрәк танышып, аралашып, хат язышу өчен үзләренең тору урыннарын, адресларын күрсәтеп, инде бер-берсенә калдырган булсалар, хәзер яшьләр бер-берсенә үзләренең электрон почта адресларын, телефон номерларын калдыралар, хәтта үзләре ясаган сайт, блог, форумнарның адреслары белән уртаклашалар. Бу инде бик яхшы күренеш. Димәк, татар яшьләре интернет челтәрендә киләчәктә шаулап гөрләп, матур итеп татарча аралашып, үзләренең радиоларын, үзләренең сайтларын булдырып, шулай татар интернеты үсешенә зур өлеш кертә барлар. Thank you.